Dobrý den, zdravím vás z půdy Vysoké školy ekonomie a managementu. Naladili jste podcasty Všem, u mikrofonu je Petra Bjaš. Hostem rozhovoru Všem je dnes doktor Stanislav Terman. Vítejte a děkuji, že jste si na rozhovor udělal čas.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Stanislav Terman vystudoval elektrotechniku a spojovací technologie, poté jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doktorantské studium zakončil obhajobou disertační práce na téma identifikace manažerských talentů na vysokých školách. Působil jako personální ředitel v bezpečnostních agenturách nebo ve společnosti Auto ESA, má mnohaletou zkušenost jako psycholog ve vojenském obraném zpravodajství, je autorem publikace Umění přesvědčit a vyjednat a v současné době působí zejména jako lektor komunikace, vyjednávání a obchodních dovedností, ale také jako coach, certifikovaný grafolog, mediátor, psycholog a psychoterapeut. Na Všem vyučuje předměty, které souvisejí s problematikou řízení lidských zdrojů, zejména psychologii v personalistice a time a stress management. Řekněte mi, kudy vede cesta od spojovacích technologií k psychologii a k personalistice?
Tak ta cesta byla poměrně obšírná a vlastně na začátku jsem za to ani tak úplně nemohl, protože když jsem absolvoval gymnázium v Roudnici nad Labem, tak jsem se dostal do hledáčku nějakých okresní vojenské zprávy, která si mě vytipovala, že jsem hodným adeptem na studium vysoké vojenské školy. A oslovili mě s tím, že jsem měl hotové přijímací zkoušky na, myslím, vysokou školu technickou v Liberci, ale nedostal jsem se, tak mě oslovili, že můžu být přijat na vojenskou vysokou školu Litovské Mikuláši, co jsem úspěšně odmítl a hned na to jsem dostal povolávací rozkaz na vojnu a rovnou do té vysoké vojenské školy, kde mi teda bylo nabídnuto studium.
Tak jste se tomu tady nevyhnul.
Já jsem se tomu nevyhnul, ano, mě tady jakoby chytili a vystudoval jsem ale velmi rád elektrotechniku, jo, spojovací technologie. Akorát byl problém, že my jsme byli vlastně studenti, kteří měli skončit ve vojenských výzkumných ústavech, kde by se zabývali vývojem těch nových technologií, ale protože v té době, to byl rok 88, byl nedostatek důstojníků u vojenských jednotek, tak místo výzkumného ústavu to byl spojovací pluk v Písku, kde tady doteďka bydlím. A samozřejmě jsem z toho nebyl příliš rozradostněn a pak se objevila taková možnost, že se bude zřizovat vojenská psychologie, tak jsem hned projevil zájem, protože jsem tak trošku více tíhnul k těm humanitním oborům a požádal jsem o možnost jít znova studovat na civilní vysokou školu, což slyšel velitel útvaru, o co ho žádám, že teď jsem jednu skončil a chtěl být chci jít na druhou, tak málem z toho dostal infarkt a vyhodil mě z kanceláře. Já jsem přesto žádost podal, do toho přišla revoluce a skutečně se zřizovala psychologická služba a já jsem se vlastně sice až na podruhé, ale v roce 90 jsem se dostal na studium psychologie.
Už byla ta Olomouc tedy?
Začali jsme na univerzitě Komenského v Bratislavě, ale po rozdělení republiky jsme vlastně dokončili v Olomouci na univerzitě Palackého. Jo, takže takhle jsem vlastně šel prakticky z jedné vysoké školy na druhou, za což jsem rád a pak vlastně ještě v průběhu studia se mě vytipovala vojenská zpravodajská služba, který mi nabídli, že můžu být vojenským zpravodajcem, pokud projdu výběrovým řízením dvoudenním, což se mi tedy podařilo. Takže pak jsem vlastně hned z té psychologie, bych řekl, uniformu už nenosil, chodil jsem v civilu a pracoval jsem jako vojenský zpravodaj a de facto jsme chytali špiony. Jo? Mimo jiné jsme kooperovali i s západními zpravodajskými službami, tenkrát po roce asi 95 to bylo velmi aktuální, takže jsem se stál třeba operátorem detektoru lži, jo, a pracoval jsem s ním nějakou dobu, takže tohoto hodnotím jako velice zajímavou část mé kariéry.
To určitě, no mě právě ta vaše téměř 15-letá zkušenost na ministerstvu obrany docela zaujala. Vy jste působil tedy posléze i jako ředitel personálního oddělení a tedy, jak jste sám už říkal, psycholog na vojenském obraném zpravodajství. To je asi práce, kde citlivost informací nabývá opravdu doslova krystalické podoby. Jakou zkušenost jste si z toho odnesl?
Tak tam skutečně to bylo jedno z mála pracovišť v té republice, kde byla vyžadována skutečně velká citlivost na ten únik informací, takže vlastně jsem skončil a museli jsme mít takzvanou prověrku na přísně tajné, čili nejvyšší
to
prověrku
nejvyšší
v tomhle
stupeň.
Státě, která znamenala i, že zpravodajsky nás kolegové budou rozpracovávat, jestli skutečně s nikým někde nekooperujeme a všechny naše záměry jsou čisté a nejsme v hledáčku nějaké cizí moci. A pak jsem se vlastně na tom sám podílel tím, že jsem vlastně třeba s tím detektorem lži vlastně ověřoval právě to, jestli někdo je nebo není dvojitý agent a podobně. Jo. Takže,
to už byla součást té psychologické práce.
Ano, to byla součást té psychologické práce a já jsem vlastně měl na starosti i výcvik nováčků, což byla úplně zajímavá věc, že jsem vlastně vybíral ty lidi ke zpravodajské službě a nastavoval jsem vlastně ten výcvikový plán, ten základní školící kurz, jak člověka školy vlastně na zpravodajce, čili někoho, kdo bude schopen zaznamenat činnost zpravodajských služeb cizích států na našem území, až to vlastně dovede k tomu, aby jsme ty špiony vlastně slavně odhalili. Jo, jestli se vzpomínáte z poslední době ta aféra, jak ty agenti bulharští způsobili ten výbuch tady někde u nás v tom skladu a podobně, tak to byla vlastně v těch Vrběticích, tak něco podobného jsme dělali vlastně i my. Akorát jsme to dělali tady na půdě jako ministerstva obrany, takže jsme jakoby chránili hlavně vojenské tajemství České republiky.
Ano. Jak vás to ovlivnilo potom do té další úplně civilní práce psychologa, psychoterapeuta? Je něco, co si z toho vojenského světa může člověk odnést a přenést to do toho civilu? Jako jsou tam věci, které můžete využít?
Tam bylo spousta věcí, které jsem využít mohl, protože víceméně ta služba mou osobou měla jakoby poprvé psychologa po roce jako 90. Jo. Čili bylo na mě, jak vymyslím ten výběr těch lidí a mohl jsem si nastavit celý ty testovací baterie a vůbec ten způsob, jak ověřil, že ten člověk v té profesi obstojí. Což bylo pro mě výhodou, že napřed jsem byl ten zpravodajec, který sám to vlastně dělal,
ano,
a musel vlastně si tu práci zkusit. A pak jsem tady musel nastavit, jak budeme vlastně ty lidi vybírat a měl jsem neomezené možnosti, co se týká psychodiagnostiky a všech těch nástrojů, takže jsem si sáhl na mnohé věci a proto v dnešní praxi, když firmám pomáhám vybrat zaměstnance, jo, tak bych řekl, umím nastavit tu baterii tak, aby jsme přesně odhalili ty kompetence, jestli ten člověk obstojí nebo ne. Jo, proto jsem se třeba i v té disertační práci věnoval identifikaci manažerských talentů, jo, jak vlastně zjistit, že ten člověk je optimální na tu profesi. Takže z té vojenské práce jsem si odnesl nejvíc ty schopnosti a dovednosti, jak dobře využít ty nástroje k tomu, aby jsme otypovali, jestli člověk na nějaké profesi obstojí nebo ne.
Vy působíte jako lektor a kouč, učíte manažery a nejenom je obchodním dovednostem, vyjednávání, pomáháte společnostem se změnami firemní kultury, školíte prezentační a komunikační dovednosti. Co je podle vás takovou největší bolístkou českých manažerů, jestli to jde takhle ze všeobecnit?
Tak teď se dopustím trošku takového docela hrubého ze všeobecnění, ale myslím, že je to klíčové, zejména to, že hlavní bolístka je, že čeští manažeři neúplně dobře chápou roli manažera. Jo, oni často spolíhají a budují si ten respekt na základě právě té znalosti té technické stránky problematiky. Protože řada z nich většinou byli specialisté, kteří tomu rozuměli a pak jim někdo ještě poměrně nešťastně řekl, ty tomu nejvíc rozumíš, tak tady bude ředitel. Jo? A oni zcela logicky se stále vzdělávají a snaží se rozumět té problematice, protože se domnívají, že úlohou manažera je vyřešit ten problém a oznámit lidem, jo, jaké řešení nalezl a jak to vlastně budeme dělat. Jo? A tady právě potom absentuje to, že ty lidé nejsou do toho úplně zapojováni. Jo? Jenom manažer jim řekne, co vymyslel na té poradě, jo? A je to takový, jako že on jim nese svoje dítě a říká, vy se mi o něj starejte. Ale oni by se radši starali o svoje dítě. Kdyby je do toho zapojil, zeptal se jich na názor, tak určitě by to také dokázali vymyslet, měli by ze sebe větší radost, připadali by si důležitě, jo? Ale manažer jim tu radost vlastně veme, tím, že jim tam dává to své řešení.
Proč to ten manažer dělá?
No, je to na jednu stranu je to z toho nepochopení, že jeho role by měla být spíše koordinační, že ty specialisté jsou okolo něj, jo, ale on se domnívá, že tomu má nejvíc rozumět a že má právě řešit ty technické problémy. A ještě ke všemu, ono je to hrozně baví řešit ty problémy, protože většinou jsou v tom oboru celý život, tak je to baví, ty řešení znají. A když vezmeme, jestli je mezi námi víc posluchačů nebo vypravěčů, tak je více vypravěčů. Jo, tak proto ten manažer tak trošku zneužívá svý mocenský možnosti, že může lidem vyprávět, co chytrýho vymyslel, jo, a jaký je jeho pohled na věc. Když ty manažery poučíme v těch kurzech, že by měli lidi více zapojovat, tak oni většinou říkají, ale já zapojuju. A jak to děláte? No, řeknu jim, jak jsem to vymyslel, co uděláme, a pak se jim zeptám, co vy chlapi na to. Jo, že stále tam absentuje ta možnost, že by od začátku byl ten koordinátor, ten facilitátor, který by říkal, chlapi, máme takový problém, co navrhujete? Jak se s tím popereme? Kde vidíte rizika? Jo, jak bychom je mohli ošetřit? Kdo by se toho chtěl ujmout? Jo, tak tohle to jde manažerům strašně pomalu. To je právě takový ten koučovací styl vedení otázkami, a my máme vlastně zkušenost, že manažerům, který se opravdu snaží si ten styl osvojit, aby pomohli sobě i tomu podřízenému udělat těmi otázkami jasno, tak to trvá 2 roky, než si to drobátko osvojí. Většinou se dostává vlastně do takové přechodné fáze, že stále zůstává tím řešitelem problémů, koukne na problém, vymyslí řešení a pak se snaží dovést toho podřízeného těmi otázkami k tomu svému řešení. Zpravidla používá takové hezké sugestivní otázky. Aha, tohle si vymyslel. A vážně myslíš, že je to nejlepší řešení? Jo? Nemyslíš, že bychom našli nějaký lepší? Jseš přesvědčen, že by toto zákazník ocenil? Jo? Takže mu říká jinými slovy, to je blbost, že jo? Zkus to někde jinak. Mm-hmm. Takže takové to čisté koučování, že by se ten manažer nezatěžoval tím hledáním řešení, a naopak by otázkami se snažil udělat vlastně v té věci jasno, aby hlavně ten podřízený si na to přišel sám, měl za sebe radost, tím pádem se něco naučil a byl ochoten potom třeba si sáhnout nějaký další věci a převzít nějaké další odpovědnosti, tak to drobátko nefunguje u těch našich manažerů.
To chce hodně i týmovou práci, ne? Protože bez té se to asi, jak to popisujete, neobejde.
Bez tý se to cítím. Ano, bez tý se to vlastně neobejde, a to je právě ta další věc, když manažeři dneska je doba, kdy bych řekl, v rámci těch krizí, kterými procházíme, se musí věci dělat jinak. Je to náročnější. Dneska něco prodat, být úspěšnější než konkurence. Takže potřebujeme, aby ty lidi vlastně měli nebo uplatnili v práci vyšší stupeň kreativity a inovativnosti. Jo? Aby jsme měli nové nápady, jak to teda uděláme lépe, levněji a podobně. No a manažeři neumějí příliš vyvolat tu kreativitu, ale o to úspěšněji umějí zabít v těch lidech tu kreativitu. Tím, že člověk řekne nějaký
to
nápad, jo, a manažer řekne, no to už jsme zkoušeli, to nefungovalo, má někdo něco lepšího, jo, takže nebo ten člověk by řekl, řekne nějaký nápad a ten manažer mu tak trošku zatrest dá hned jakoby úkol, tak když si to vymyslel, tak to udělej. A tak chuť těch lidí potom je pramalá se do toho vlastně pouštět. Ale vytvořit takové synergické prostředí, aby udělal ten manažer dobrý brainstorming, měli jsme nějaké nápady, žádný nápad nebyl předčasně jakoby hodnocen nebo zesměšněn nebo něco podobného, jo, tak to je hodně těžké. Proto ty manažeři už dneska ale tuší jednu věc, že když jde o hodně a očekávají, že je potřeba tu poradu dobře řídit, tak aby ta kreativita tam byla, tak si často najímají právě toho facilitátora, toho usměrňovače diskuze zvenku. Jo, to je právě určitá role, kterou mívám i já, že mi řeknou, máme strategický workshop, potřebujeme v dnešní době nově nasměrovat společnost, jo, a bojíme se, už jsme to zkusili sami a strašně jsme se pohádali, tak potřebujeme někoho, kdo nás tam provede, tak, aby žádný nápad nezůstal zapomenout, nebo aby každý se nebál něco oslovit, ale zároveň jsme se dohodli, jo, a aby jsme si to dokázali vyargumentovat. Takže je výhodou ten facilitátor zvenku, který by řekl, nemá tam žádný zájem, že jo, všechny posuzuje, nápady posuzuje stejně a jenom jim umožní, aby oni se na to přišli sami. Jo? Ale ka každému nápadu dali argumenty a nebylo to na základě předpokladů dojmů, ale na základě faktů. Jo? Takže dneska už se manažeři na ty důležité věci snaží najmout někoho zvenku, shledali, že je to lepší, než si to třeba se pokoušejí to řídit sami, protože vědí, že jim to dost dobře ještě úplně nejde.
No, vy jste před chvílí říkal, že teď je ta doba taková, že vlastně čelíme různým výzvám a jsou všelijaké krize, prostě od energetické přes mírně asi i politickou a tak dále. Spoustu věcí se asi teda musíme učit tak nějak za pochodu. Ale mě by zajímalo, jestli manažeři nebo ti budoucí manažeři už by mohli na něčem pracovat třeba už během svých vysokoškolských studií. Zajímalo by mě, jestli se to děje, jestli se na tom pracuje, jestli už ta výchova těch nových manažerů s tímto počítá a snaží se je učit. A teď použiju vaše slova z vaší dezertační práce, jejíž abstrakcem si se zájmem přečetla, aby oni jenom neřídili, aby ty lidi vedli. Tam já vidím tu esenci toho, ano. Jak to udělat jinak.
Aby ten manažer nebyl jenom manažer, aby to byl tak trošku lídr. To znamená někdo, kdo umožní tomu týmu, aby šli kompletně vepředu. Samozřejmě s jeho vedením, jo, ale jak říkám, dobrý manažer nebo špatný manažer, ten dělá všecko proto, aby ho třeba ty dobrý podřízení nepřeskočili. Jo, ten dělá všecko proto, aby tak trošku ty schopnější dokázal eliminovat nebo poslat někam stranou, ale ten schopný dělá všecko proto, aby ho ty schopný podřízení nadnášeli. A proto je musí dobře vést, jo, aby dokázal vzbudit tu kreativitu, inovativnost. A tady vlastně narážíme na jednu věc, kterou jsem řešil právě v té dezertační práci, že bych řekl manažerů jako lidí, kteří mají ty schopnosti, dovednosti, ale hlavně tu osobnost toho manažera, tak je na trhu práce hrozně málo. Protože manažerská role vlastně je spjatá dohromady s převzetím odpovědnosti. Jo? A my jako lidé tak trošku ne všichni se do toho úplně hrneme. Jo? Takže potřebujeme někoho, kdo má takový přirozený tah na bránu, nebojí se sám vynakládat energii, dokáže i usměrnit, koordinovat ostatní lidi. Jo? Takže takový trošku pragmatický potenciál, aby měl ten manažer. Ovšem bylo by prýma, kdyby měl zase trošku i empatii, aby taky dokázal ty lidi pochopit a oni právě ty pragmatici nám někdy jdou drobátko v úvozovkách přes mrtvoli. Jak to plní?
To, co teď vyjmenováváte, to jsou ty vlastnosti, kterým by se budoucí manažeři na svých vysokoškolských studiích tedy měli naučit?
To je právě ten problém, že...
Nebo to je něco, co musí mít ten člověk v sobě?
Ano, ten člověk to musí mít právě v sobě, aha. Protože tu osobnost můžeme, bych řekl, změnit jenom mírně. Nebo takhle, lépe řečeno, my nezměníme, my můžeme změnit svoje chování, pokud jsme dostatečně motivováni. Jo? Když to řeknu na příkladu, tak třeba mistr výroby, tak udělají z nejzkušenějšího zaměstnance, udělají mistra. Jo, přesvědčej ho a on je dobrák, tak jim to neodmítne a ještě mu řeknou, ty tomu nejvíc rozumíš, tak tady budeš mistr a on je ještě takový hodně přátelský. Jo? A teď samozřejmě říká, já to budu dělat lépe než ten mistr přede mnou, vždycky lidi svolám, se všema se poradím, jo? Na všem se přátelsky dohodneme, no a za chvilku zjistí, že to nejde. Jo? Že musí trošku na něj zatlačit, no a protože už si vzal hypotéku na ten vyšší plat, tak už o to místo nechce přijít, tak ho musí se chovat jinak, než by rád a přináší mu to stres. On to časem zvládne. Jo? Ale třeba takový manažer, ten přátelský kupodivu je potom direktivnější než třeba ten pragmatik tvrdý. Protože ten dobrák třeba zakáže diskuzi, říká, uděláte to, nebudeme o tom diskutovat, protože se bojí sám sebe. Kdyby diskuzi připustil, tak by ho zase ukecali. Jo? Takže je to vlastně, když vybereme špatně manažera, třeba toho hodného a řekneme, to zvládne, on se to naučí, tak bude mít stále nějaké problémy. Stejně tak, když uděláme z toho specialisty manažera, který byl ten analytik, spíše duší specialista, a my řekneme, ten tomu rozumí, tak to řízení se taky naučí, tak je taky problém, protože on ty problémy řeší sám. Má problémy delegovat lidem úkoly, nemá jistotu, že to udělají tak pečlivě jako on, tak po každém všecko kontroluje a taky je nešťastný.
A dá se třeba toto naučit, to delegování?
Velice těžko. Jo? Když to řeknu, já třeba jsem koučoval manažery, kteří se rozuměli ty technické stránce problematiky, tak se postupně dostali na vysoké manažerské pozice. Jo? A třeba jsem u něj byl jednou ráno asi v 8 hodin a on mi říkal, pane Terma, dneska ten výkon jako nebude úplně úžasný. Já jsem došel do rána, kontroloval tam ty výkazy a takové věci. Ta nebyla moje otázka, proč jste to dělal vy, když máte takhle velký tým. Odpověď byla, protože to bylo důležité. Jo, tak jsem si to radši zkontroloval. Tak jsem samozřejmě v tom koučování se mu snažil zprostředkovat nadhled, že je vrcholový manažer, který by měl delegovat. A na konci mi řekl, pane Terman, už mě nechte, jo, já si prostě jednou za měsíc musím něco zanalyzovat, jinak budu úplně nešťastný. Takže když je motivace, tak dokážeme změnit i to chování, jo, ale nemusíme být úplně šťastní. A na té manažerské pozici se to projeví možná i nejvíc. Jo, pokud tam jsme a nemáme, bych řekl, v sobě ten správný tah na bránu, schopnost vystihnout ty podstatné věci, neutopit se v detailech, když jsme hodně přátelský, tak ta sociabilita taky je drobátko svazující, když jsme hodně extrovertní a rádi jsme středem pozornosti, tak takový manažer zase dělá hodně porad, jo, který se mění ve one-man show. Takže musí to být speciálně nebo osobnost, která vlastně má ty vlohy předpoklady pro tu profesi, pak se naučíte dovednosti a může to fungovat. Jo, pokud se někde myslí, že osobnost sice není ideální, ale dodáme mu tréninky, školení, ty dovednosti a on to zvládne, tak nikdy ne na té úplně optimální úrovni. Proto vlastně v té dizertační práci jsem se pokusil o jednu věc. Ty firmy často vybírají manažery systémem pokus omyl. Zkusíme to, jestli to bude dobrý nebo ne a uvidíme. On se to třeba naučí. Že jo. Nebo když jim řekneme, chtějí vybrat manažera zvenku, řekneme, dobře, uděláme vám assessment centrum a oni se dozvědí, že chceme 8 000 za ohodnocení jednoho člověka, tak jim to připadá hodně, tak ho radši vemou naslepo, teď se tam s ním trápejí a stojí to daleko víc peněz. Jo? A pak musí dát někoho jiného a udělat další výběrový řízení. Proto u těch vysokoškoláků mě napadla taková myšlenka, že by bylo dobré, pokud by ty vysokoškoláci měli vlastně možnost už v průběhu studia si vyzkoušet, jestli mají tu správnou manažerskou osobnost, jestli by mohli uvažovat po té škole o manažerské kariéře a věděli a měli případně guide na to, jo, že pro něj to bude to optimální. Tak jsem v rámci dizertace vymyslel taková právě assessment centra, nebo možná ještě lépe development centra, kde by třeba jednou za studium mohl každý vysokoškolák jít, prošel by si takovými zkouškami formou různých her, různých prezentací, cvičení, rolových her, kde by se zkusilo, jestli dokáže skutečně, jestli má ten přirozený respekt, dokáže přibírat tu autoritu spojenou s vedoucí rolí přirozeně, třeba při řízení nějakého týmu, jestli má ten tah na bránu, odolá stresu. To všechno se dá zjistit v tom assessment centru a ten vysokoškolák by jsme mu řekli třeba s 80% pravděpodobností, jo, by se tomu mohl věnovat. Ku příkladu třeba i na lékařské fakultě, kdyby tím prošel budoucí lékař, tak ví, že pro něj práce primáře, by řekl, nebude nějakou velkou zátěží. Jo? Protože třeba dneska, jak je ta generace těch milenálů, kteří se dostali na trh práce, tak s tím mají problémy i lékaři. Jo, zvláště primáři. Protože ty noví...
S tím myslíte, s těmi manažerskými dovednostmi?
Ano,
nebo s tím...
protože on ten zpravidla, ten primář, vždycky to bývalo tak, jako doktor Sova, že byl nejlepší chirurg. Jo? Ale pokud si vzpomínáte na seriál, tak se nedokázal zbavit doktora Svacha. Jo? Jo? A, takže neměl ty potřebné manažerské dovednosti. A dneska, jak přišli na těch práce ty mileniálové, ty mladí doktoři, kteří chtějí si v životě hodně užít, jo? A ne se plně obětovat práci, tak už nechtějí poslouchat pana primáře v tom, že doktor by měl být v práci prakticky pořád, jo, a dělat to vlastně skoro zadarmo. Chtějí všecko zaplatit, chtějí si taky v životě něco užít. A teď ty primáři, když nemají ty manažerské dovednosti, tak na to naráží a nevědí najednou, co s tím. Takže kdyby si už během školy zjistil, že ano, dokážu řídit, dokážu si s tím poradit, mám manažerskou osobnost, tak když budu na pozici primáře, tak to zvládnu. Nebo naopak se dozví, že by to nezvládl, a bude pro něj výhodou, že se nenechá do toho nikde ukecat. Jo? Že mu někdo řekne, ty jsi dobrý chirurg, tak budeš primář. Jo? Mu řekne, nezlobte se, budu radši ještě lepší chirurg, ale řídit lidi nemůžu a v průběhu studia jsem si to dokonce ověřil takovou sofistikovanou zkouškou.
A podobně by se to asi dalo udělat ve školství, předpokládám, manažerské pozice ředitele základních škol, gymnázií.
Prakticky vždycky těm specialistům musí někdo šéfovat z toho oboru, že jo? Takže vždycky by se dalo zjistit, jo, kdo na té fakultě, kromě toho, že bude znát ten obor, by mohl být i na těch řídících pozicích. Jo, takže tohle to jsem zkusil i udělat na dvou vysokých školách, na Vysoké škole ekonomické a na UJAKu, kde jsme to s těmi studenty prošli, protože jsem trošku řešil ten problém, že ty assessment a development centra se dělají v praxi většinou na takových pracovních záležitostech, jo, že se tam řekne, teď seš manažer, tady máš figuranta, to je podřízený a vydej mu takovej a takovej úkol. Jo, nebo teď jste v týmu a řešíte problém, že máte optimalizovat procesy. Jo? Ale ty vysokoškoláci to ještě neznají, v praxi vlastně nebyli. Takže jsem tam proto vymýšlel takové hry, kde by se ty dovednosti ověřily také, ale bylo by to vlastně úplně jinou formou. Jo? Třeba by byla forma, že jste skupina 8 lidí, letíte na výzkumnou expedici do Amazonie. Jo? Teď jste se dostali do bouřky, selhala navigace a spadli jste s letadlem v džungli. Jo? A teď se máte rozhodnout, co vlastně zachráníte, nebo co vlastně uděláte, jestli půjdete k řece, nebo zůstanete na místě, než vás najdou. Jo? A pokud tady půjdete, tak co si vezmete sebou, které věci upřednostníte a musíte se na tom dohodnout. Jo? A oni si musí udělat poradu a tam pak jasně vidíte, kdo má komunikační odvahu, kdo má tu autoritu, že promluví a ostatní stichnou, kdo jenom, bych řekl, se bojí promluvit a je někde v koutku a na konci, když to dopadne špatně, říká, já jsem vám to říkal, abyste mě neposlouchali. Jo? No potom dál, když jdou na tu výpravu, tak musí třeba vyjednávat se šamanem o nákupu loděk, jo, a musí něco směňovat a zváží se tam komunikace, vyjednávání, sebeprosazování. Takže formou hru ty vysokoškoláci můžou projít takovým 8-hodinovým development centrem a na základě toho můžou zjistit, jestli tady mají ty manažerské schopnosti, jo, nebo tu manažerskou osobnost.
Takže oni vám z té Amazonie vysílají signály a vy je chytáte a zjišťujete, kdo by byl tedy dobrým manažerem na základě takovéto hry.
My jsme tam s nima. Jo? To znamená, že u těch development center vždycky oni tu hru hrají a jsou tam 2 nebo 3 hodnotitelé, kteří mají blok v ruce. Jo?
Pozorují to celé,
přičítají body, ale samozřejmě podle nějakých měřitelných markantů. Jo? To třeba s oblibou, když se podíváte na nějaký životopis, tak tam člověk má napsáno, mám dobré komunikační dovednosti. Co si po tím máme představit? Jo, jestli je hodně ukecaný, ale dobrý komunikační dovednosti jsou, pokud dokáže rychle získat souhlas, rychle se s někým dohodnout. A to je ta nejtěžší vlastně dovednost. A často vidíte právě u těch manažerů, že nezvládají takovou skoro základní dovednost, a to je zvládání námitek. Jo, přijdu za podřízeným a řeknu, potřebuju tohleto udělat do pátku do odpoledne. On mi řekne, to se nestihne. Jo? A špatný manažer řekne, no a to se musí stihnout, to je důležité, to sleduje vedení. Jo? To si nepochopil, jo? To jako je potřeba fakt jako udělat do toho pátku. A to je obvyklá stereotypní reakce. Jakmile někdo s námi nesouhlasí, tak se trošku poplašíme a začneme ho přesvědčovat, že je na omylu, že náš požadavek je oprávněný. Správná reakce je zeptat se ho, a proč by se to nedalo stihnout, kde je přesně ten problém a co můžeme případně udělat pro to, aby se to stihnout dalo. Jo? Takže když uděláme nějakou takovouhle hru v rámci toho development centra, tak jenom podle toho, jestli se napřed zeptá a pak teprve argumentuje, nebo rovnou zavalí argumenty, aniž by zjistil, proč to druhá strana říká, vám krásně ukáže, jak je na tom ten člověk s komunikačními dovednostmi a jak dokáže vlastně uvažovat. Jo? Jestli jako manažer v praxi potom se napřed, bych řekl, dobře zeptá, kde je problém a pak teprve začne říkat ty chytré věci, jak by se to mohlo případně řešit.
Teď by mě zajímalo, vy už jste tady jako krásně nastínil tu svoji opravdu širokou paletu, ten široký záběr, co všechno dokážete lektorovat, koučovat, vyučovat. Jak do toho zapadá ta grafologie? Ten rozbor písma, v čem je to pro vás fascinující a kam to v té mozaice?
Grafologie, ano. S grafologií jsem právě začal ještě, když jsem byl u těch vojenských zpravodajců, protože, jak jsem říkal, tam byl ten výběr náročný na to, aby jsme skutečně neudělali chybu. Protože ten člověk dělal na pozici, kde skutečně to bylo velice náročné, velice citlivé a nesměl prostě udělat chybu. Jo, když opravdu pracujete zpravodajsky proti, bych řekl, špionům cizí moci, jo, tak je to náročné na to, aby ten člověk byl psychicky odolný, měl dobré soustředění, dobrou pozornost a podobně. A když máte k dispozici pouze jenom nějaké interview a třeba psychologické testy, tak to zpravidla bývá málo. Protože inteligentní člověk se dokáže do toho testu zpravidla nastylizovat, takže bych řekl, ten test nevyjde tak, jak ten člověk je, ale tak, jak nám chce ukázat, jaký je. On to teda sice zpravidla většinou přežené, že to dožené až do extrémních podob.
Že to potom stejně na něčem
podob,
poznáte.
Jo, že stejně, tak, ale já poznám jenom, že se někam stylizoval, ale ano. Často ty testy vlastně ne úplně můžeme brát jako věc, podle které bychom se měli rozhodovat. To je vždycky taková podpora, jo, spíše mě ukázou, na co bych se měl zeptat v rámci třeba nějakého pohovoru. Když to ta grafologie má to výhodu, že tam se nám lidé neúplně dokáží stylizovat, protože grafologii třeba nerozumějí a taky stylizovat se do písma trošku jinak, aby jsme byli viděni, by bylo velice náročné. Proto vlastně u té zpravodajské služby jsem měl požadavek, že jsme dali lidem takovou strukturu, jak mají napsat vlastní rukou životopis, tak aby jim to vyšlo třeba 6-7 stránek. Takže když na první stránce se snažil psát třeba trošku úhledněji, tak poslední stránky už psal tak, jak píše vždycky, ze všem všudy a bylo tam dostatek materiálu vlastně k tomu poznání toho člověka. Grafologie má právě velkou výhodu, že dokáže odhalit některé skryté pudy i vlastnosti, které ten člověk normálně úplně neprezentuje. Jo? Nebo třeba ten člověk může vypadat, že je takový bodrý, přátelský a může to být jenom určitá hra od něj. Jo? Dokáže rozpoznat, jestli člověk je spíše analytický, racionální nebo takový trošku živelný, jestli je dynamický nebo citlivý. To všechno v tom písmu je pěkně vidět. Má teda v grafologii jednou nevýhodu, že když s ní člověk pracuje a pracuje se s ní dobře a je dobře vyškolen, tak získá spoustu informací, ovšem má nulovou validitu. Jo, to znamená, není to potvrzená vlastně metoda, ověřená jakýmkoliv, bych řekl, vědeckým prozkoumáním, protože to ani dost dobře nejde. Jo.
A přesto jste ji používal, ale v tom
používal
jsem
ji, protože ano, používal jsem ji ještě v doplňku třeba s kresbou postavy nebo kresbou stromů, což jsou vlastně podobné metody.
Tak to jsou známé psychologické metody.
A zase je to dobrá věc pro to, abych si udělal nějaký náhled na toho člověka a potom, když už jsem ho tam měl fyzicky u toho pohovoru, tak jsem věděl, na co se můžu zeptat a ověřovat si to. Taky ta grafologie byla jeden z těch podpůrných prostředků, stejně jako ty testy, a často ukázala daleko víc. Ale přiznám se, že čím člověk se té grafologii věnuje déle, tak si někdy může připadat méně a méně jistý. Jo? Protože ono, tam jsou některé věci v souvislostech, to znamená, že někdy něco může znamenat, že je to takhle, a někdy to může být trochu jinak, pokud vlastně zkombinujete víc těch faktorů dohromady. Jo? Musíte s nimi ví věci v jakémsi kontextu, což je docela náročné a může se v tom udělat chyba, že se přehlédne něco, co znamená, že si to nemůžeme tu věc vyložit takhle a měli bychom spíše takhle. Takže je to dost náročné a tak trošku vždycky mám úsměv na tváři, když vidím třeba v nějakém časopisu, že třeba nová vláda nastoupila a ministři podepsali nějakou listinu a tam ten grafolog z těch podpisů ke každému napíše nějakou charakteristiku, co je to zač podle podpisu, jo? Což jako bych řekl vůbec není úplně možné a může to být zcela zavádějící. Jo? Takže je to věda nesmírně zajímavá, musí se dělat dobře, musí se to studovat dlouho, ale tak jako jakákoliv metoda, která slouží k psychodiagnostice, to je důležité, aby se to bralo pouze jako podpora. Jo, že bychom toho člověka měli vidět v akci, proto radši pak děláme ta assessment development centra, kde, bych řekl, připravujeme různé situace, se kterými se ten člověk musí vlastně poprat a ukazuje nám to, jak se bude chovat potom v té akci. A je vlastně na nás, aby jsme to udělali dobře, protože jak jsem říkal, s těmi vysokoškoláky by se to udělalo formou hry třeba, aby to bylo zábavné a nemají zkušenosti s pracovním prostředím, ale třeba v tom pracovním prostředí je dobré, aby to bylo vysoce na míru té organizaci. Jo, a
takže berete reálné situace, které se skutečně mohou stát v té,
ano,
které společnosti?
Bereme často reálné situace, zvlášť u těch takzvaných development center, kde hodnotíme ty stávající zaměstnance. Třeba se to dělá, je tam skupina obchodníků a ta firma uvažuje o tom, že by udělala trénink těch obchodníků. A my přesvědčíme, že by bylo prýma dělat ten trénink na míru, čili napřed vyzkoušet ty vlastnosti těch obchodníků, aby se vybralo to, co je vlastně potřeba školit. A tady je potřeba pak udělat to přesně na míru, protože oni, je to hrozně citlivé, je to dost pro ty lidi stresující, vědí, že se zkoušejí schopnosti dovednosti a chtějí dopadnout dobře. Takže když se jim nějaké to cvičení nebo hra nepovede, tak mají takovou hezkou tendenci v závěru, když jim to trošku vyčteme, že to nebylo dobrý, tak nám říkají, no ale to byla umělá situace. Já normálně v práci jednám úplně jinak, jo, přesně tak, jak jste říkal, to já v práci dělám, ale tady to byla umělá situace, tak z toho důvodu jsem žádnou otázku třeba nepoložil tomu podřízenému. Jo. Takže tady potom se to musí udělat tak, že třeba se spojíme s obchodním ředitelem, který to zadává. My budeme takovou kostru toho třeba té rolové hry, jednání se zákazníkem, jo, řekneme, jaký by se tam měly objevit jevy, a ona tam vlastně dopíše ty reálie. Jo, že se nám mluví o skutečné konkurenci, kterou mají, používáme ty námitky, které používají jejich klienti, používáme ten katalog zboží, se kterým oni tam pracují a podobné věci, což je vlastně náročné potom na to, že ty naše hodnotitelé, kteří tam hrajou ty figuranti, jo, tak de facto musí kompletně zvládnout tu firmu, její problémy, tu situaci, která tam teďkon je, aby dokázali zahrát třeba toho zákazníka. Přesně tak, jak ten obchodník je zvyklý. Aby se nemohl vymlouvat, že vlastně je to umělá situace.
No já si říkám, jestli by třeba v té firmě, kde popisujete tady tu velmi reálnou situaci, kterou se snažíte navodit, aby to co nejvíc odpovídalo tomu, co ta společnost skutečně na denní bázi řeší. Jestli byste se nakonec o těch lidech nedozvěděli víc, kdybyste je vzali do toho pomyslného amazonského pralesa, že by začali být opravdu sami sebou a nevěděli, neměli tam takové to podvědomé, aha, tak teď se na mě zkouší tady tyhle, jestli umím to obchodování a jestli umím reagovat na toho zákazníka a dokážu ho trošičku dostat tam, kam potřebuju, tak teď musím jako zabrat a udělat to dobře.
Ano, to se někdy...
jako ty. Rozumíte mi, jestli ty esenciální vlastnosti toho člověka nevyplují spíš tady v těch navozených jakoby život ohrožujících?
Ano, ono je to, hrát. Některé firmy to takhle chtějí, že to používáme formou té hry, třeba té Amazonky i v těch komerčních firmách, ale je to v té chvíli, když ten třeba obchodní ředitel ví, že ty jeho obchodníci jsou takzvaně nakoupeni pro to školení, rádi se o sobě něco rozvíjí, jsou hraví, jo, tak to uděláme tady tímhletím způsobem, k všeobecné spokojenosti. Dokážeme se přizpůsobit, jo. Ale někdy právě ten obchodní ředitel říká, já třeba úplně nevím, proč to není optimální, tak já chci, aby to bylo úplně přesně tak, jak je to ve skutečnosti, a ještě u toho chci sedět, jo, že ještě potřebuji vidět, jak jestli ten obchodník říká všecko toho, co učím, jo. Takže je to případ od případu, jo, kdy je potřeba jít do té úplné reality, nebo se to dá udělat vlastně formou hry, nebo se to taky velice úspěšně to vlastně mixujeme, jo, aby to pro ty lidi bylo zábavné. Jo, že některý...
A dalo se to celý ten den vydržet.
Ano, ano. Tak ono je to minimálně 8 hodin, takže ano, je to hodně, bych řekl, pro ty lidi náročné.
Ano. Pojďme k personalistice. Mě by zajímalo, jaká je podle vás v současné době největší výzva oboru lidských zdrojů. Je to age management, je to work-life balance, je to nedostatek částečných úvazků, podle vašeho názoru?
Tak všecko, co jste jmenovala, jsou věci, které teď tak trošku jsou v kurzu. Jo, třeba ten work-life balance, to je taková zajímavá věc. Z toho se stal takový nový hezký stresor. Jo, protože všichni se říká, že hlavně bychom měli zvládnout ten work-life balance. Jo. A kdo to nezvládne, je břídil. Jo.
Je to nějaká módní záležitost?
No víceméně se o tom hodně mluví, tak si všichni říká, je dobře rozdělit tu práci a rodinu. No ale to dokáže málo kdo, protože když mám problémy v práci, tak se to projeví rodině a úplně přesně a naopak. Jo? Takže my bychom měli, bych řekl, dosáhnout alespoň nějaké harmonie mezi tím, jo? Aby vlastně netrpěla ani jedna strana. A ono to vlastně záleží, nebo největší problém je, že jako my lidi jako lidi máme omezené množství energie. Jo? A pokud se v jednu chvíli rozhodneme, že začneme stavět barák, do toho mi jdou děti do puberty a zároveň mě povýšili v práci, tak ten mu energetický kotel to prostě nedokáže vydat. Jo? A není to možné vlastně zvládnout. Takže bych tolik možná nemluvil o tom work-life balance, ale o tom, že bychom měli dobře plánovat, uvědomit si, kolik máme energie, Jo, a kolik toho dokážeme zvládnout, aby toho v jednu chvíli nebylo vlastně moc.
A když musím teda někde přidat, tak je nutno někde
ano,
ubrat.
Ano, tak je nutno někde ubrat a ono taky se to projeví, pokud se mi daří v práci, tak potom budu i doma velice příjemný. A přesně tak naopak. Jo? Takže když mám náročnou práci, tak abych to zvládl a mohl být příjemný na rodinu, tak do toho nesmím ještě stavět ten barák. Jo? Že to už se potom zvládnout úplně nedá. Takže v té personalistice, co my se dneska, nebo v čem pomáháme firmám, tak nejčastější jejich problém je, že nejsou lidi. Jo? Potřebujeme lidi prakticky na všech profesích, začíná být i docela taková silná válka o talenty, protože firmy si zjistily, že potřebují schopný zaměstnance, který mají dobrou kreativitu, inovativnost, potřebný dynamický vyšší intelekt, pokud možno. A když si vezmete jenom intelektovou křivku, kde 70% lidí má průměrný intelekt, nic není nic proti průměrnému intelektu, ale pokud ten člověk potřebuje šéfovat většímu celku v náročnějších podmínkách nebo být v nějakém výzkumném oddělení, tak potřebujeme mít ten intelekt minimálně v tom nadprůměru nebo ještě lépe ve vyšším nadprůměru. A tady hrajeme o nějakých 13, maximálně 15% lidí, o které se perou všechny firmy. Takže firmy se snaží ty talenty z toho trhu k sobě dostat, aniž by třeba pro ně měli pozici, jo? Jenom aby je tam měli. Proto jsou ty trainee programy a další věci, protože zjistili, že jednodušší je si toho člověka vychovat. A pak se potýkají s tím, že si ho vychováme a on nám zase zdrhne někam jinam.
To jsem chtěla podotknout, ano. Není jenom o tom toho talenta tam tak nějak přivést k sobě do firmy, ale ještě ho tam i udržet.
Ano, ještě ho tam udržet a to je právě, ano, to je právě problém toho managementu, že ty lidi musíme vést takovým způsobem, aby se u nás cítili, že jsou tady důležitý. Jo, ne, že jsem já ten manažer důležitý, ten zaměstnanec se musí cítit a pak u mě zůstane u mě ten talent. Tady v tom jsou daleko ty IT firmy, třeba Google a podobně, který se o ně starají, dávají mentory, jo, a dělají všecko pro to, aby lidi jim v té práci byli dlouho, komunikovali navzájem, že třeba je tam, že do 40 metrů od každého pracoviště musí být občerstvení, jo, aby ten člověk nemusel chodit daleko, jo, a mají tam místnost, kde se můžou zrelaxovat, vyspat, mají tam dokonce i pračky, že si můžou vyprat, aby nemuseli chodit domů a podobné věci, tak se o ně starají docela příkladně.
Je to žádoucí, aby nechodili.
Jo. No, když ten člověk má jakoby osvícen, má myšlenku, jo, tak aby nemuselo to přetrhnout, to dílo, a mohl třeba pokračovat v práci. Jo. Takže takhle to mají trošku vymyšlený. V každém případě u nás se to poměrně hodně projevuje třeba na úrovni mistrů výroby. Jo, tady to je věc, kterou teď řešíme u více firem, že vzděláváme mistry, protože v té výrobě je poměrně velká fluktuace. A často se zjistilo, že ten mistr výroby je ten důležitým článkem, který vlastně rozhoduje o tom, jestli ten člověk na té lince tam zůstane nebo tam vlastně nezůstane. A my děláme takovou věc, říkáme tomu mystery working, že jeden z našich lektorů nebo konzultantů skrytě nastoupí do nějaké firmy.
Aha, jo, tak jak je mystery dohodě. Shopping, tak vy máte mystery working.
Ano, jo, takže nastoupí a teď tam projde tím zaškolovacím procesem a vším dalším. Jo, a ta firma třeba má, nějaká automotive firma měla nedávno pěkně zpracované ty adaptační plány a jak se má přistupovat k těm lidem a podobně. A toho našeho člověka tam nechali 3 hodiny čekat na vrátnici. Jo, do toho se ho zeptá vrátnej, kam jdeš? No jsem na linku. Ježíš, to nemáš nic lepšího. Jo, no a pak si ho převzala mistrová a dostal hned takzvaně čočku, jo, že se o něm vyjádřila neúctivě, co je to za člověka, že nastupuje do práce a nemá zámek ke skřínce. Jo, a v podobném duchu vlastně probíhal celý ten adaptační proces. Takže na papíře to bylo perfektně, ale dělají to vlastně lidi. A u těch mistrů je docela velký problém, že oni jsou, bych řekl, na jakési hranici. Dříve bývali s těmi zaměstnanci, pak z nich někdo udělal mistra, vlastně manažera. Ale ten management té firmy ho neúplně adaptoval, jo? Nebo adoptoval mezi ten management. A ten člověk neví, kde je. A pak přijdou zaměstnanci a co jste to zase vymysleli, a mu říká to ne, a to oni, jo, to, tam toto vedení, protože se necítí tou součástí. Stejně tak ty mistři jim bývají osekávány pravomoce, zejména vlastně v tom rozdělování prémií a dalších věcí. Ten vyšší management říká, no, oni by to nezvládli. Oni jsou to takový dobráci, ty mistři, oni by všem dávali stejně, tak to radši rozdělím já. Jo? Takže i mistr, který by to zvládl, nemá ani tu možnost. A když potom má lidi k něčemu přesvědčit a nemá ty základní pravomoci, nemůže rozdělovat podle sebe peníze, no tak samozřejmě nemá žádnou moc velkou autoritu. A pak, aby sehnal lidi na směnu, tak se musí uchovat k citovému vydírání, přemlouvání, doprošování se, jo? Což není úplně dobrý. A když pak ještě ten mistr jakoby selhává, tak jeho argumentem je, já jsem mistrem být nechtěl, mě ukecali. Jo? Takže se snažíme ukázat, že je potřeba, aby hlavně management ukázal těm mistrům, že jsme s nima, že jsme vlastně jedna parta, aby ty mistři byli dostatečně informováni o tom, co se taky ve firmě děje, co děláme dobře, co špatně, co se chystá, aby si připadal důležitě informovaně vůči vlastně těm zaměstnancům, což ty mistři právě nebývají. A ty mistři by měli umět právě takový ten partnerský přístup k zaměstnancům, aby ten operátor na té lince se cítil, že je partnerem. Že i jeho názor je důležitý, že ten mistr místo, aby mu hned oznamoval, co vymyslel a jak by to měl dělat, tak se ho zeptá, hele, jsi tady 5 let, co si o tom myslíš, kde děláme chybu. Jo? A ten člověk se bude víc těšit do práce, pokud si tam bude připadat důležitě. Jo? Takže v tomhle tom, zvlášť v těch výrobních firmách, ty mistři jsou důležitým článkem a teď jsme v několika firmách vlastně zjistili, že už se tohleto trošku děje, že to vedení už to takhle začalo vnímat, podporuje se ten partnerský přístup a mistři jsou takhle vzděláváni. Ale pak se dostáváme k takovému jevu, že my naučíme třeba ty mistry těmi otázkami, tím partnerským přístupem dělat třeba hodnotící pohovory s těmi zaměstnanci. Jo, tak je to naučíme. A pak ten mistr sám jde na hodnotící pohovor, kdy on je hodnocen svým nadřízeným. Jo, ten na něj nemá čas, jo, místo aby se ho na něco zeptal, tak mu rovnou oznámí zase, jo, jak ho vidí a pak mu řekne, že už pospíchá a že potřebuje jít pryč. A pak za náma jdou ty mistři, vy jste na škole takhle a takhle, ty naši nadřízený, jo, to vlastně nedělají, to, co nám tady říkali. Když to na to poukážeme v té firmě, tak se dozvíme, ale to jsou zkušení manažeři, ty nahoře, ty jsou tam 20 let, ty takové věci umějí. No a opak je pravdou. Když potom nám někde svěří ten nejvyšší management, tak zjistíme, že vlastně si taky špatně vyložili tu roli toho nadřízeného, že dělají ten takzvaný mikromanagement, že místo, aby rozhodovali strategicky, koordinovali lidi pod sebou, tak mluví do věcí o 3 patra níže, protože je to baví, protože znají ten obor, že jo, a chtějí být u všeho. Takže je to, bych řekl, trošku napříč všemi těmi strukturami toho managementu.
Vy jste krásným příkladem toho, jak odborník z praxe přijde na Vysokou školu ekonomie a managementu, udělá v rámci cyklu Skillport přednášku a ta přednáška je natolik zajímavá, že se vedení školy rozhodne přednášejícího angažovat. Pro vás předávání znalostí a zkušeností není vůbec nic nového. Řekněte mi, co vás na učení baví.
Tak co mě na tom baví, tak je to určitě příjemný pocit, když to někdo ocení. Jo? Když to ocení ty studenti, že jim to pomohli, po té přednášce za mnou přijdou a ještě se na něco doptávají nebo se něčím pochlubí, že to taky v tom směru dělali, nebo mě požádají, jestli jim budu dělat vedoucího diplomové práce, jo? Tak to je velice příjemné. Já samozřejmě nejčastěji teď školím manažery, obchodníky a takové profese, kde je to náročné v tom, že oni za to platí těžké peníze a na konci píšou hodnocení toho lektora. Jo? A tam samozřejmě, když se jim cokoliv nelíbí, tak jsou ochotní nezaplatit fakturu. Jo? Takže tam člověk...
No, hodnocení od studentů se tady taky, pane doktore,
dočkáte. Taky se dočkáme, určitě. Ale tam je to takový jako bezprostřední. Jo? Hned ten den to člověk dostane, tak proto jsem si zvykl vlastně dělat všecko pro to, aby byli spokojeni nejen, že dostali ty informace, ale v takové podobě, aby se jim to dalo napřed to klíčové a pak se teprve na to navazovalo to ostatní. Nebo aby si na to přišli sami. Jo? Nebudu jim brát tu třešničku z dortu, že jim budu říkat, a tohle to je důležitý, ale umožním jim nějakým způsobem, aby oni na to přišli, co je důležitý. Jo? A věřím, že i mají radši takovýho pedagoga, který jim umožnil si na to sami sáhnout.
A tento přístup ale uplatňujete, předpokládám, i ve výuce tady na všem?
Ano, to uplatňuji tady. Samozřejmě nějaká překvapení mě tady čekají, že když je třeba nějaké videocvičení a já se pokouším o konverzaci se studenty a narazím na vypnuté mikrofony a kamery, Jo? A když dám otázku a pak si na ní musím odpovědět sám, tak trošku člověk z toho může být drobátko rozladěný, ale potom vlastně vidím, že je možné, dneska jsem tady měl 2x200 lidí najednou a dá se udělat interakce i tam, jo? Když studenti prostě dostávají ty otázky a mají ze sebe radost. Takže to mě baví. Mně se právě líbí, když to můžeme dostat do té interakce, když je na té druhé straně zájem, a tady jsem se s tím zatím velice setkal. Jo. Možná ještě trošku více u těch lidí, kteří už ty praxi jsou, ty, co studují distančně, jo, tak mají nějaké zkušenosti.
Ty kombinovaní studenti. A vy učíte i prezenční, i kombinované.
I prezenční, i kombinované. Jo, takže u těch, co mají to kombinované, tak tam kupodivu ještě to byl ten zájem větší. Jo.
Jak říkáte, ti lidi už nějakou praxi za sebou mají, pracují, velmi pravděpodobně tu školu vlastně mají jako takovou nadstavbu, kterou studují po víkendech a ukrajují z rodinného času, takže tam si toho možná i sama mezi ně patří, mezi ty kombinované, možná trošičku víc váží, řekněme, toho studia. Už vědí, co chtějí a co od toho očekávají. A jdou si proto, prostě se vás zeptají přímo a nečekají na nic.
Ano, určitě, je to příjemné, protože já v normální praxi vlastně jsem v poradenské vzdělávací společnosti Smarter a nejsem tam tady jenom lektorem, koučem, ale vedu tam jeden z obchodních týmů. Takže mojí hlavní vlastně náplní je napřed to poradenství a vzdělávání prodat. A teprve, když se mi to podaří prodat, tak za odměnu tam můžu lektorovat, koučovat a podobně. Takže napřed tam trošku ta řehole, že musím někoho přesvědčit, aby to nakoupil, jo, abych si potom na to sáhl. Ale zase to člověku pomáhá, když sám učí ty obchodní dovednosti, jo, tak je výhodné, když člověk sám se tím živí. Jo, ví prostě, jak je to těžké přesvědčit zákazníka a podobně.
Vy se zabýváte tedy také identifikací manažerských talentů na vysokých školách, o tom už jsme mluvili, ale pojďme k tomu ještě trošku blíž. Mě by zajímalo, jestli už se rozhlížíte po talentech tady na všem.
Tak kupodivu, nebo takhle, samozřejmě jsem tu možnost tady už konzultoval, jestli i tady třeba by byl zájem udělat třeba nějaká ta development centra, aby si studenti mohli něco takového zkusit, ale je to zatím v začátku, já jsem tady od září, jo, takže...
To je váš první trimestr, první akademický rok na všem.
Ano, tady je to první akademický rok, já už jsem dělal něco pro Vysokou školu ekonomickou a pro UJAK, jo, ale vždycky jenom bych řekl rámcově, nebylo to tady jako tady s plnou smlouvou, jo, a s přímo zastřešením nějakých předmětů. Takže ty manažerské talenty, pokud by tady byla vůle se i na to podívat, tak si myslím, že by bylo zajímavé to pro studenty udělat, protože jsem to zmínil a bavili jsme se o tom v rámci předmětu ta psychodiagnostika v personalistické práci, tak tam jsme se právě třeba výběrem talentů zaobírali, tak studenti o to projevili velký zájem, jo, že by to pro ně bylo zajímavé. A co jsem to zkoušel v rámci dizertační práce, tak nikdy po té, co se to oznámilo, že ta možnost je, jo, tak se museli studenti odmítat. Jo. Takže studenti by o to zájem měli. A vlastně byl problém, nebo tak já jsem se pokoušel o jednu věc, aby to případně třeba zastřešilo ministerstvo nebo někdo, jo, kdyby vlastně se rozhodlo, že každý student má právo projít jednou za studium takovým development centrem, tak myslím, že by to tolik peněz zase nestálo, jo, a hodně bychom si pomohli v České republice s tím, že bychom dostávali kvalitnější manažery nebo ty lidi, co jsou proto lépe stvořeni na ty manažerské pozice, a ono dneska záleží na tom hlavně. Je dobré, že máme dobré specialisty, ale důležité, aby jsme je dobře řídili. Jo, takže si myslím, že by to pomohlo, a vedli, jo, takže by to pomohlo spoustě věcí.
Tak to budu držet palce opravdu, aby se to podařilo. Jasně. Já myslím, že to je velmi dobrý nápad. Zaměření na management lidských zdrojů je na naší škole poměrně hodně vyhledávané. Je to asi jeden z nejfrekventovanějších oborů tady. Co podle vás na tomto zaměření studenty láká?
Tak je to, bych řekl, lidské zdroje, tak hodně lidí touží po nějakém zaměstnání, kde by se mohli stýkat s lidmi. Jo, takže
člověk
jo,
je tvor společenský.
Ano, člověk je tvor společenský, že jo. Tak ten management lidských zdrojů tak je do jisté míry lákavé téma. Ovšem většinou studenti teda směřují spíše k té personalistice, než by jako chtěli řídit jako manažeři.
Ano.
Jo, takže raději volí tu personalistiku, připadají si v tom trošku bezpečně, protože stejně nahoře vždycky rozhoduje ten manažer. Já to zpracuju hlavně metodicky a studenty nebo i ty personalisty praxí baví ta metodika.
Uh-huh,
uh-huh. Jo? Takže personalistů bychom měli poměrně hodně, jo?
Ano.
Ale těch řídících článků už máme trošku méně.
Hmm. Jo. Když by někdo uvažoval nebo váhal třeba co studovat, doporučil byste lidské zdroje a řízení lidských zdrojů jako obor? Je to obor, který má budoucnost?
Tak já myslím, že má určitě velkou budoucnost, ale pokud o tom někdo uvažuje, tak by bylo dobré, aby právě měl jistotu, že je to pro něj to pravé. Měli bychom si říci, co ho na tom baví. Jo? A oni ty lidé, kteří jsou přátelský společenství, tak si často vykládají ten management, jo? Že tam budou mít partu lidí a budeme si o všem povídat a na všem se dohodneme a podobně.
Ale to tak úplně o tomhle
to
není.
To tak úplně o tom není, jo? Takže musí vědět, že taky musí někdy dělat nepopulární rozhodnutí, někdy ty lidi zatlačit, jo, že by musí zvládnout, jak vlastně pečovat o ty lidi, tak ten tlak na výkon. Jo, pak bude dobrý manažer, když dokáže dobře vyvážit péči o lidi a tlak na výkon. A to je to, co manažery selhávají. Buď to přehánějí ten tlak na výkon, ty takový ty pragmatičtější, nebo ty sociabilnější zase hodně pečujou o ty lidi. Jo. Pak mám takový sociabilní manažer, řekne, no víte, sice jsme nesplnili plán, ale zase jsme tady taková dobrá parta. Jo? Což nám samozřejmě v tom biznesu příliš nepomůže.
Ano, ano. Zabýváte se taky vedením písemných prací, závěrečných prací, bakalářských a diplomových, když by někdo ze studentů tohoto oboru či zaměření chtěl, abyste vedl jeho závěrečnou práci, může se na vás obrátit tady na všem?
Může se obrátit. Já jsem vlastně dělal vedoucího oponenta na UJAKu, kde byla podobná problematika, protože tam se dělali taky ta personalistika lidské zdroje, takže nějaké zkušenosti v tom mám a studenti už se na mě obracejí. Jo, většinou v tom předmětu ta psychologie personalistické práci, když nám hodně to baví, ten předmět, tak přicházejí z požadavky, jestli bych jim dělal vedení a už je to s paní projektorkou dohodnuto, jo, že už teď první studenty budu přebírat. Takže můžou se obrátit, ale jak říkám, protože není to tady můj úplně hlavní úvazek, já stále musím nejvíce prodávat to poradenství a vzdělávání, jo, tak těch studentů asi nebudu mít moc, takže spíš bych to hodnotil podle toho tématu, jo, jestli je to věc, kde skutečně můžu toho studenta dobře vést, dobře mu říci, na co se má zaměřit, jo, kde můžou být nějaká úskalí, jak nastavit ten výzkum a podobně. Jo. Takže bude to i hodně podle toho tématu.
Řekněte mi, co mohou očekávat studenti, kteří přijdou na předmět ke Stanislavu Termanovi?
Co můžou očekávat, tak můžou očekávat hlavně to, že ten předmět bude hodně interaktivní. Jo, to znamená, že to nebudu tak, že já budu říkat chytré věci a oni se budou zapisovat a dělám všechno pro to, aby vlastně si na to přišli sami. Aby to byli oni, jo, kdo pochopí nebo najdou sami tu podstatu věci. Takže když učím tu psychologii v personalistice, tak se nosím vlastně i jak ty testy, tak i ty různé metody, techniky, pomůcky, takže vlastně hodně i hrajeme. Takže už studenti si projdou prakticky všemi nástroji toho assessment nebo development centra, což má pro ně přidanou hodnotu v tom, že za první, pokud tu personalistiku třeba chtějí dělat nebo řízení lidských zdrojů, jo, tak vidějí, jaký nástroje jsou k dispozici, zkusej si to na vlastní kůži, jo, třeba některé testy na výkon a intelekt, jo, tak jim dali hodně zabrat, ale byli rádi, že k jim prošli, nebo si zkusili různé metody právě na to, ty různé týmové hry, kde se mají prosadit v tom kolektivu, vyřešit společně problém a podobně. Takže vidí, jak ty metody fungují, což jim pomůže při tom, kdyby třeba jako personalisté měli vybírat lidi a nastavit nějaké výběrové řízení. A zároveň jim to pomáhá docela v tom, že když pak budou na trhu práce a půjdou do nějakého assessment centra na nějakou zajímavou pozici, tak to, že tím tady prošli, tak to má pro ně velkou výhodu, že minimálně ten stres bude u nich nižší.
Hmm. Nebudou už tolik překvapení.
Ano, nebudou překvapení, vědí, co je klíčové, co se hodnotí, jak se to hodnotí, takže by to pro ně mohla být tak trošku i konkurenční výhoda potom pro praxi.
Co děláte, když zrovna nepřednášíte na všem, nemáte psychoterapeutické sezení v Písku třeba, nebo neškolíte manažery?
Co dělám? My se snažíme s mojí paní poměrně hodně cestovat. Teď se máme trošku přistřihnutá křidelka, jo, ale snažíme se hodně cestovat po světě. Ale já mám v Písku rodinný dům, který tak trošku své pomocí jsem si dal dohromady, protože mě jako velice baví manuální práce a hrozně rád si ty věci udělám sám a jsem na sebe docela pyšný, ale už bych to třeba nedělal pro nikoho jiného. Mně to stačí jednou, že to vymyslím, jo, že třeba máme rádi saunování, tak jsem udělal finskou saunu, pak parní saunu, pak infrasaunu, jo, a to mě tam hrozně baví, anebo rád zkouším další nové věci, že třeba jak byla ta koronakrize, tak mě napadlo koupit si domácí pivovár, jo, a mám teď dobrý pocit z toho, že návštěvy hodnotí a jsou překvapeny, jaké pivo se dá uvařit. Jo,
takže nebo, děláte domácí degustaci piva.
Takže dělám domácí degustaci piva, jo, nebo jsem si koupil novou digitální udírnu a dneska se mi tam fermentují klobásy, než jsem sem jel, tak jsem se podíval, že je všecko v pořádku, jo, tak se těším, až je vyudím studeným kouřem, co jsem někdy nedělal.
A zapijete, jo, to vlastně
zapijeme to vlastnoručním pivem, jo, takže mě dá jako baví dělat takové jakoby nové věci. Hmm. Akorát jak jsem extrovertní, pak už u ničeho moc nevydržím, jo.
Ano, ano.
Stačí mi, že si na to sáhnu, zjistím, naučím se to, jo, a už třeba když mi někdo říká, tak bys to pivo mohl dělat na kšef, tak to už jako ne. Jo?
Nemůže všechno, co člověk dělá rád a poměrně dobře provozovat jako živnost. Čím byste byl, kdybyste nebyl psychologem, koučem a vysokoškolským pedagogem?
To je zajímavá otázka.
Vzpomenete si třeba, čím jste chtěl být, když vám bylo 9, 10?
Když mi bylo 9-10, tak mě pořád tak trošku fascinovalo právě to učitelské povolání. Jo? A když jsem vlastně procházel prakticky čímkoliv, třeba když mě znáborovala ta vojenská zpravodajská služba, jo, a zjistili, že jsem psycholog, a řekli mi, potřebujeme vlastně psychologa tady, tak první otázka byla, protože jsem věděl, že tam se učí psychologie, jestli budu moct taky učit v tom kurzu, že bych rád ty zpravodajce učil té psychologii. Jo? Takže furt jsem měl tendenci jako lidi nějakým způsobem učit. Jo? A proto
a k tomu směřujete už od toho dětství, myslíte?
Víceméně už taky jako na tom gymnáziu se mi jakoby líbilo. Některý ty profesory, kteří to uměli dobře, tak jsem se představoval trošku v té roli. Jo, a víceméně jsem si na to sáhl, jak na té úrovni toho lektora pro ty komerční firmy, tak i na toho vysokoškolského pedagoga. Jo, takže...
Mě zajímá ten sen toho malého kluka.
Jo, tak...
Ten Stanislav, kterému je těch 9, ta 3., 4. třída. Co to bylo?
Vzpomenete Co to bylo? Se? Těžko říct, jo. Úplně si nespomenu. Co by to tenkrát mohlo být. Já jsem měl dost velký příklad právě zejména v otci. Jo. Otec byl vrchní mistr ve výrobě, jo, a líbilo se mi, že to tam jakoby ohromně organizoval. Jo,
aha,
a že tam měl těch 200 lidí pod sebou, jo, a ty to tam celý řídil a byl hrozně důležitý a já jsem tam chodil na praxi a byl jsem na něj pyšnej, že tam mám tátu vlastně vedoucího, tak jsem tomu jakoby směřoval a protože jsem dělal gymnázium a tenkrát byla taková novinka, že se dělalo odborné zaměření, tak jsem měl gymnázium se strojírenským zaměřením, tak jsem pak v tom to samém v roudnických strojírnách a slévánách jsem po gymnáziu na rok vlastně skončil taky, jo, a tak jsem se domníval, že půjdu tady po téhle té dráze, jo, že budu jako otec v té výrobě někde něco řídit a podobně. No ale pak, když jsem vlastně studoval napřed to strojírenství na tom gymnáziu a pak jsem vystudoval tu elektrotechniku, tak mě to elektro pak bavilo ještě víc, jo, tak jsem se skutečně domníval, že v tom oboru bych něco dosáhl, protože jsem si postavil vlastní zesilovače na elektriku a podobné věci, jo, tak jsem tady viděl tuhletu kariéru. No a potom vlastně se to hodně vlastně zvrtlo v tom, že už jako ten technik jsem občas lidi musel něco naučit, jo, že mě vybrali, nevím, jak na to přišli, že bych mohl i předávat nějaké zkušenosti a pak vlastně po té psychologii už přirozeně po mně chtěli, abych učili tu psychologii. No a pak jsem zjistil, že to byl vlastně ten můj sen, který jenom tak trošku problikával na tom gymnáziu, ale ten příklad otce mě vedl trošku někam jinam, ale pak jsem se vlastně vrátil k tomu, že učit mě baví vlastně úplně ze všeho nejvíc.
A to je to, proč na tom světě jste?
Ano, jasně.
Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor.
Nemáte vůbec rád, děkuji za pozvání.
Hostem rozhovoru všem byl Stanislav Terman z katedry lidských zdrojů Vysoké školy ekonomie a managementu. Já jsem Petra Bjaš, děkuji, že posloucháte podcasty všem a budu ráda, když o nich dáte vědět taky svým známým. Hodně radosti ze studia a naslyšenou.